Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Naši današnji gosti su doktorka Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao, Olivera.
I protojeraj Branko Vujačić, paroh podgorički, oče pomaže Bog, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog pomogao, Bog da nas blagoslovi, dobro da vas nađemo kao svakoga puta. I pozdrav za sve slušalce Radija Sveti Gore.
Hvala, oče. Današnja tema emisije je sa strane medicine urgentna stanja. Evo, kao što ste čuli, uvaženi slušalci, naša doktorka, naša gošća je specijalista urgentne medicine, tako da ćemo danas pričati po najviše o hitnim stanjima u medicini. Pričat ćemo i o susretu sa smrću. Pa evo, doktorka, za početak da pitamo vas, da nam kažete i da nas upoznate, da nas edukujete, koja su to hitna stanja u medicini i šta je ono što jedan čovjek, pacijent u tom trenutku može za sebe da uradi, da olakša u nekom trenutku ako prepozna možda neke simptome nekih hitnih stanja koja se eto kao takva prepoznaju u medicini.
Postoji više hitnih stanja u medicini, međutim sam pacijent kao pacijent ponekad ne može da prepozna to. Prije će prepoznati ljudi koji su u okolini njega ili eventualno članovi porodice ako su prisutni. Najteži slučaj je kada je čovjek sam pa se desi nešto što bi iziskivalo, na primjer, njegov dolazak u urgentni centar ili kod ljekara kada se radi o hitnom stanju u medicini. Kad bi otprilike počeli da govorimo o nekim stanjima hitnim u medicini, više ih ima, tako da ću ja nabrojati par onih koji su najbitnija, koje bi ljudima mogla pomoći da, ukoliko su prisustvo osobe koje se to desi, da na neki način u tom slučaju daju barem prvu pomoć dok ne dođe do lekara. Uglavnom je to srčani udar, koji često članovi porodice ne mogu prepoznati, ali pacijent sam kod sebe može da prepozna te simptome. Dalje, moždani udar, onda različite vrste povređivanja, ali to su traume koje nastaju u saobraćaju ili trauma koja nastaje kao posljedica iz vatrenog oružja, upucavanje, prostrelne rane, zatim utopljavanje, saobraćajni udesi, različite vrste infekcije koje dovode do sepse. Jer sepsa je jedan, znači, nešto što se razvija danima i danima, a onda dovede do krajnjeg ishoda kao smrt. I, na primjer, alergijske reakcije, koje su u posljednje vrijeme izuzetno česte. Ljudi ne mogu da prepoznaju kod sebe, to je čak i ni članovi porodice, a to je izuzetno jedno hitno stanje koje u anafilaksi, na primjer u anafilaktičkom šoku, da li je nastao kao posljedica lijeka najčešće ili nekih drugih alergena, jeste nešto što je jako hitno. Onda tu postoji i edemi pluća, isto kao kardiološko oboljenje, kao akutno popuštanje srca, koje u svakom slučaju može da nastane ne samo kod kardioloških pacijenata, jer postoje edemi pluća, odnosno to narodski, ono što ljudi kažu, skupila mu se voda u plućima. Znači, to je taj edem pluća koji ne mora da bude kardiološkog porijekla, on može da bude i nekog drugog, ne kardiogenog porijekla, tako da ima mnogo, mnogo hitnih stanja u medicini. Ovo su možda par njih koje sam ja najbrojala kao neka, ajmo recimo, najhitnija.
Kako ljudi, pacijent, reaguje najčešće u tim hitnim stanjima?
Pa, u suštini, svaki čovjek je različit sam po sebi, tako da niko na nešto što mu se dešava ne reaguje na isti način. Znači, svi smo različite ličnosti, neko ima veći strah, neko straha nema, neko ne zna šta u tom trenutku treba da radi, uhvati ga panika. U svakom slučaju, mehanizmi koji se u organizmu dešavaju u trenutku, na primjer, straha, ajmo recimo straha, jeste nagli skok hormona, znači kortizola i adrenalina, i u tom slučaju takvi ljudi, ajmo recimo, na primjer, u traumi, kada se dešava u saobraćajnim udesima, povređivanju, znači amputaciji određenih organa i slično, kaže se, znači to mnogi ljudi ne znaju, da kada dođe do traume, na primjer odsjećanja jednog organa, čovjek u tom trenutku ne osjeća bol. A ne osjeća bol samo zato što se sam organizam čovjeka, odnosno mozak, luči hormone koji djeluju antistresno. Ti hormoni se zovu endorfini. Nekada ti endorfini se zovu i čak hormon sreće u određenim drugim situacijama. I lučenjem tih hormona i kortizola hormona kao i adrenalina, sam organizam sebe, znači, brani od toga da ne dođe do onog straha i popuštanja svih organa drugih. Tako da čovjek u tom momentu čak i nije svjestan traume koja mu se desila i ne osjeća nikakav bol. To lučenje hormona je možda najčešće maksimum do 6 sati poslije traume, nakon čega kod čovjeka nastupa bol i onda popušta ti mehanizmi koje mi sami kao na neki način lučimo sve te hormone da bi sami sebi pomogli. Čovjek je mnogo interesantan, znači, organizam sam po sebi, tako da on sebe samog priprema za ono što nije dobro. S druge strane, ima ljudi koji, na primjer, u traumi, kod kojih je ponekad, to mi kažemo, to su ljudi koji imaju visok nivo adrenalina u krvi, oni traumu ne doživljavaju kao nešto strašno i čak i vole da budu izloženi opasnostima. Ponekad se kaže da mi koji smo specijalisti urgentne medicine smo ljudi kojih je adrenalin na jako visokom nivou zato što nemamo osjećaj taj opasnosti, straha da možemo, znači, uraditi nešto što ne treba. Odnosno, ne plašimo se da uđemo u koštac sa problemom kada se radi o pacijentu koji je u traumi, umirući ili u reanimaciji i tako, nešto slično. Znači, svi smo mi različiti, svaki čovjek.
Hvala, doktorka. Oče, mi se molimo riječima da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, neposidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Šta to znači?
Jeste, to je u onoj velikoj molitvi, velikoj ekteniji u stvari koju uznosimo na svakoj liturgiji, na večernoj službi, na jutrenju, redovno svaki dan. Uznosimo tu molitvu da se dobro spremimo za taj odgovor na strašnome sudu Hristovom. A to znači da bi otprilike naš život, bar nas u crkvi, koji malo dublje smo osvetili tu tajnu Boga i čovjeka, da treba čitav život da se spremamo za taj odgovor na strašnom sudu. Da se spremamo za taj susret sa Hristom. Sad skoro mi skoro smo imali jednu sahranu i jednu staricu čestitu smo sahranili. Ona je imala 10 djece, ali smo je onda sahranili u crnogorskom odijelu. To je rijetkost za nas. A onda sabrat sveštenik je držao besjedu i onda on to kaže kako se nekad sahranjivalo u crnogorskom dijelu, kad smo dosta teško živjeli, vrlo skromno naš narod, naši preci u ovim krajevima, ali su željeli da se sahrane u tom dijelu, a to dijelo je toliko bilo skupo da se priušti, da ti si mnogo, mnogo vremena morao da odvajaš da bi ti mogao da imaš odijelo crnogorsko, da ti ili za tu priliku ili za neku rijetku svečanu priliku. Ali obavezno kada se sahranjuje se to najskuplje odijelo od koga se mnogo, mnogo. Šta to simbolizuje? To je, znači, čovjek se spremao za taj susret, pa makar i tako jako mrtav tijelom, on ga ukrašava najljepše za taj susret sa Hristom. To su naši preci, naši oci i matere naše, i onda su se tako ne samo fizički, već i duhovno spremali tom samožrtvenom ljubavlju koju nam je Hristos posvjedočio.
Jer u stvari to znači jedno veliko odricanje i trebalo bi nas podsjetiti na odricanje. Ako smo se morali odreći dosta toga da bismo mogli pripremiti u nošnju, moramo i ovom duhovnom.
Upravo tako. Znači, ne samo u tom tjelesnom smislu, tom materijalnom smislu, jer ono nas samo podsjeća, asocira nas i ona je samo slika kako stvarno treba duhovni život da živimo. Mi govorimo o ovoj temi, a mi smo u toku ovoga vaskršnjega posta i toga susreta sa vaskrslim Hristom, koji je možda sad i prava tema, jer se spremamo za tu strasnu sedmicu, gdje gospoda sude, gdje gospod je izložen pljuvanju, izložen bičevanju, izložen najnižim ljudskim pobudama i na kraju raspet na krstu, tijelom umire na krstu, ali i vaskrsava. Vaskrsava i on to tijelo koje je uzeo od presvete djeve, koje je naše tijelo ljudsko, on ga uznosi i sjede iz desne strane Boga Oca nakon vaznesenja. Uzdiže to tijelo i tim svojim vaskrsenjem objavljuje tu pobjedu nad smrću i nas dovodi kao saučesnike i učesnike toga vaskrsenja. Ne to zato što je Bogu to trebalo, već što najprije to je nama ljudima trebalo. Posle grijeha ušla je smrt u ljudsku prirodu i htjeli mi to, ne htjeli, to ipak nešto neprirodno za svakoga čovjeka, i rijetko koji čovjek se spremio za taj susret pravi s Bogom. Koliko toliko donosi taj trenutak kada ipak završava se ta neka priča naša na zemlji, koja je puna te neke taštine, sujete kojom se mi hranimo u toku svoga života, i odjedan put dolazi moment kada to sve nema smisla, kada vidimo da to nema, da nemamo zašto da se uhvatimo, već se uzdamo u milost Božju. Ali Bog, kako je zavolio čovjeka i kako ga nije ostavio ni nakon rijeha, ni nakon pada, kako šalje svoje proroke, šalje svoj zakon u pomoć i na kraju svoga sina jedinorodnoga, i nakon vaskrsenja i vaznesenja Duha Svetoga Utješitelja, tako i Bog ne ostavlja nas ljude u tim trenucima i šalje svoju milost, svoju utjehu, ne samo onome ko odlazi privremeno, s kim se razdvajamo privremeno, već i onim oko njega najbližim. Tako često to mnogi i ljudi osjete da taj rastanak sa bližnjim tek kasnije dolazi do svog izražaja, dolazi ta tuga. Prosto čovjeka odmah ne obuzima ta tuga, jer Bog šalje utjehu i šalje u tom, da kažemo, tom krstu za bližnje, šalje svoju utjehu. A druga stvar je, kao što je doktorica Sandra dobro rekla, da je Bog tako uredio organizam da lučenjem ovih hormona i ne znam svega ostalo, na to bolje sa medicinske strane, Bog je tako uredio organizam da na taj način se čovjek spremi. Spremi za taj događaj i oni oko njega bližnji. Tako da I kad o ovome govorimo, tu je projava ljubavi Božje, a to je trenutak kada, za koji trebamo svi da se spremamo. Nisu zalud oni monasi što su otišli na podvig, odvikli se svega, nisu zalud govorili da svakog dana treba živjeti kao da je zadnji. Svakog dana smo spremni. Šta to znači? Kako to evanđelje kaže, svakoga dana je zlo, dosta zla svoga. Znači, da ne razmišljamo toliko ni za sutra, ni za prekšutra, nego to je ono i štiti carstvo Božje. A to je da živimo svaki dan kao da je zadnji i da se vladamo tako i držimo zapovijesti Božje i živimo tako da tako ćemo se najbolje spremiti za taj događaj strašni dan.
Hvala, oče. Doktorka, vi radite na jednom mjestu gdje, kako bismo to rekli, smrt je na realnost. Koliko često se hitna stanja završavaju smrću?
Pa znate šta, ja radim u urgentnom centru, tako da kad pričamo o reanimaciji, to je često. E sad, mislim, nebitno je hitno stanje zbog čega, zbog kog je došlo do reanimacije i nešto slično. Međutim, mnogo je teže prihvatiti porodici iznenadnu smrt člana porodice nego kada osoba dugo godina boluje, pogotovo na izlječive bolesti, gdje su ipak i porodica na neki način pripremljena djelimično na to da će taj smrtni ishod vremenom doći kad tada, pogotovo ako se radi o neizlječive bolesti. Mislim da je tada porodica mnogo bolje pripremljena. Znate šta? Kad dolazi do iznenadne smrti, nama kao ljekarima je mnogo teže, jer porodica misli da je doktor na neki način u tom trenutku zamjenjuje ulogu Boga, a to nije dobro. Jer se od tog doktora očekuje da je on taj koji će tog čovjeka u tom trenutku doživi. Ne oživljava čovjek, niti doktor, bilo ko od nas ne može doživi čovjeka, njega Bog održava, da li će mu dati da ostane na zemlji ili ne, to od nas doktora ne zavisi. I to je neki problem koji ja mislim da je to i moj najveći problem, kada ja treba da saopštim porodici da je član njihove, znači porodice kojeg sam ja reanimirala, se upokojio. To je najteži moment, zato što u tom trenutku su sve oči uprte. A zamislite kad svi odjednom stanu ispred vas i očekuju da im kažete on je živ ili ona je živa. To je nešto što je najteže. Vi u tom trenutku trebate da kažete ne, nije. A sama reanimacija kao reanimacija, znači kad počne da se radi reanimacija, odnosno
možemo
taj tim.
Možemo prvo za početak da objasnimo slušalcima o najosnovnije, dakle o reanimaciji.
Ovako.
Kada se radi, zašto je važna i tako.
Pa, znate šta, reanimacija je u stvari postupak kojom se obezbjeđuje dovoljna količina krvi i kiselnika koja je potrebna da se mozak održava. Mozak jeste organ i srce koje upravlja cijelim organizmom čovjeka. Znači, funkcije mozga se održavaju i mogu se vratiti ako se reanimacija, odnosno taj postupak oživljavanja koje narodski se zove, se sprovede u prvi 3 do 5 minuta. U slučajima, ako se radi o maloj djeci, kod slučajeva kada se radi o smrzavanju tijela, znači promrzlinama, utopljavanju ili u određenim situacijama, znači iskrvarenja ponekad, taj period ponekad može biti duži od tih 5 minuta. Sam postupak reanimacije je postupak da vi obezbjedite dovoljnu količinu kiseonika da mozak održi te funkcije da ne bi došlo do njihovog oštećenja. Jer mozak kao organ upravlja i srcem. On šalje impulse da bi došlo do kontrakcije srčanog mišića. Znači, srce jeste najbitniji organ. I ispumpava krv i šalje tu krv u cirkulaciju bogaćenu kiselnikom. Međutim, mozak je upravljač svega toga. Komandant. E sada, kad krene reanimacija, svuda u svijetu, jedino u sredinama znači, koje su manje razvijene, među koje i ubrajamo i našu zemlju, znači svuda na zapadu, pa i na istoku, postoji na ulici, znači aparat koji vi skinete, znači sa ovoga, kako se zove, semafora ili neke zgrade poznate u gradu, gdje se nalazi defibrilator. To je onaj aparatić koji mi zove, koje vi narodski zovu ljudi, to je ona struja kad vi opalite čovjeka, eto, za oživljavanje. Znači, u prvom momentu kad čovjek padne na ulici, znači svuda u svijetu, znači postoji taj aparat negdje u blizini gdje čovjek koji nije edukovan, znači prisloni taj aparat, skine sa zida, prisloni aparat i sam aparat priča šta je tom čovjeku. To je najinteresantnije. To su sad novi neki modeli koje kad stavite, prislonite te papučice, sam aparat kaže da li je pitanju srčani zastoj, gdje vi znate onda šta trebate da radite, da li da masirate srce, kako da primijenite veštačko disanje, šta da radite, aparat vam priča šta, kako trebate da okrenete čovjeka. To je neka prva pomoć, to se uči i u školi. Kod nas toga nema.
Da, nekad je bilo.
Kod nas nema toga više. Učilo se u školi, učilo se kad se treba da polaže vozački ispit, učilo se, znači, ranije, toga više nema. A to je, na primjer, u svijetu to rade ljudi na ulici. Znači, ili se edukuju čak obični ljudi koji se zovu primedikusi, koji čak i drže predavanje o tome kako treba da se pomogne čovjeku prvoj pomoći kad dođe, znači, do moguće smrti, ili čovjek padne na ulici, ne zna se šta mu je. Znači, kako se koristi taj aparat, šta treba da se radi. U tom slučaju, kad se, znači, pričamo o ulici, kad se to dešava, taj čovjek, znači, koji prisloni aparat, njemu će aparat sam reći ako je došlo do srčan, znači, do fibrilacije srčane, znači ventrikularne fibrilacije, aparat će sam da mu kaže prisloniš tu papučice, okineš i završena priča. I onda opet taj isti aparat govori, ako nije uspio aparat da pomogne čovjeku, opet pritisni papučice, on samo pritiske dugmiće. Dok ne dođe hitna pomoć i ne odveze pacijenta u bolnicu. E sad, pričamo, pošto ja radim u bolnici, znači kad meni dođe pacijent takav kakav jeste, gdje ja ne mogu u trenutku odmah dok ne uradim EKG šta je, ili ga stavim na monitor da vidimo čemu se radi, dok ne uradim te vitalne znake, Glasgow Coma Score koji mi zovemo, da se vidi da li je čovjek u komi, da li diše, da li ima, znači, da li postoji srčani ritam, kakav je srčani ritam, onda se pristupa toj reanimaciji.
Zato je potrebno neko vrijeme. Koliko to traje?
E sad, u zavisnosti da li je pacijent bio u trenutku tad u ambulanti pa dolazi do naprasne smrti, što se dešava. Meni se desilo tako da mi u ambulanti bio čovjek s kojim sam razgovarala, sjedi na stolici i odjednom se prevrće i pada i plavi u licu, koji je imao ventrikularnu fibrilaciju. Tako da sam ja odmah mogla da pristupim reanimaciji. Iako je njemu EKG bio sasvim normalan, u roku 10 minuta čovjek pada sa stolice. I u tom trenutku ja mogu da radim reanimaciju i znam o čemu se radi. Ali kad se meni doveze pacijent sa strane, o kom ja ne znam ništa, pogotovo ako je pronađen na ulici, to je mnogo teže, e onda samo prislonite taj monitor na njega, znači priključite ga na monitor, krene se sa intubacijom, znači da se obezbijedi disajni put. U zavisnosti, nekada se ta intubacija radi, nekad ne radi, to postoje, znači, to
zavisi od hitnosti.
Ne zavisi od hitnosti, nego u zavisnosti od moguće dijagnoze, jer ako se radi o prelomu baze lobanje, vi, taj mozak ide na dolje, znači, i vi ako uvučete tubus, pokušavate da ga uvučete kroz dušnik, vi praktično probijate mozak. Na neki način, mislim, ne znam, bukvalno da vam objasnim, jer ima mnogo ljudi koji slušaju ovu emisiju koji nisu medicinski edukovani, pa da bi objasnila zbog čega se,
dakle,
ne radi manipulacija.
Da. Zbog toga se ne radi.
Nekada ne možete raditi intubaciju, nekada se radi laringotomija, znači traheotomija, kada se uvlači cijev, sječe se praktično, vrat se sječe, traheja se sječe, odnosno dušnik se sječe i uvlači se taj isti tubus ako se sumnja da je došlo do preloma baze lobanje. Znači, različita su stanja hitna, tako da ne možete o svakom poslu, mislim, ova bi emisija dugo, dugo trajala kad bi ja pričala o svemu tome.
Znači, ali ono što je važno, koliko je vremena potrebno da biste vi mogli da uopšte započnete reanimaciju? Koliko vam treba vremena da, da obavite sve te osnovne?
Jako kratko, zato što je to uigran tim. Znači, radi više, znači, radi nas jedan ljekar, eventualno dva ljekara i dosta medicinskog osoblja se stara, tako da svako radi svoj posao i ako je dobro uigrana ekipa, to se tako brzo završava da vi, znači, u momen, znači, u sekundama svako radi svoj posao, tako da, a nekada kada je mnogo teži pacijent u zavisnosti od njegove građe, to malo duže traje. Eto, to je to.
Oče, mi se također molimo i da nas Bog sačuva od naprasne smrti.
Jeste.
Pa tražimo jeste. Neko vrijeme.
Jeste, tražimo
i
vrijeme.
I nikad nam nije dosta valjda vremena da se dovoljno pripremimo dobro za susret sa Gospodom. Ili ako gledamo to sa ove, kako da kažem, savremene, pa nije samo savremene, često koristimo to savremeno, prosto čovjek je takav oduvijek, nekako mislimo, ako sabiramo neka blaga na zemlji, kao da ćemo živjeti 300 godina.
Jeste.
Pa i s te strane je malo to čudno.
Jeste, pa negdje rijetko ko je spreman svakoga dana da izađe pred lice Božje. Ali, eto, blagoslov ipak da kad govorimo već o smrti, da to ipak ne bude naprasno.
Zbog čega?
Pa eto, da čovjek može da se pripremi, pogotovo mi koji smo hrišćani, a i oni koji baš i ne znaju puno za Boga, ali dođe im u toj bolesti ili u tome već kako ga Bog priprema za smrt, da ipak sjeti se Gospoda. A Gospod je rekao, u čemu te nađem, u tome ću ti suditi. Znači, ipak je blagoslov i za onoga koji odlazi iz ovog svijeta, pa i za porodicu, što je Sandra malo prije govorila, da se porodica isto spremi da će taj. Pa čak negdje Bog dopusti takvu bolest da se bliži mole da ga Bog što priuzme da se toliko više ne muči. I to nerijetko se dešava. Ali eto, Bog to po ljubavi dopušta i to je, rekao bi, blagoslov za toga čovjeka, da on u tom stanju bolesti, prvo što će da se malo pomuči i što ćemo to pred Bogom biti veliko, ta bolest i to stradanje. A onda nigdje se kaže, ne smiri čovjek kao u bolesti, nigdje ne iščili ta gordost, ta sujeta, ta naša taština kao u toj bolesti. I onda se sjetimo svog grijeha i pokajemo se i sve to ima, opet je tu prava ljubav Božja, da prosto te Bog, iako ti do sad nisi možda previše se trudi i borio se, dati neku šansu da se pokaješ i da koliko toliko se bolje spremi za susret sa Hristom. Tako da ja nisam dugo sveštenik, ali u tom nekom kratkom svom iskustvu imao sam nekoliko primjera da kako Bog to priprema, pa ne samo da ispovijedimo tu pred smrti, pričestimo čovjeka, što je najvažnije, već i da čitamo one molitve za ishod duše. Sad mogu da se sjetim majke jednog mog dobrog prijatelja, kako smo to, ona inače nije voljela crkvu, nije voljela sveštenika, u susretu ona imala poštovanje, ali nikad nešto lijepo nije znala ni da kaže o sveštenicima i o crkvi. Tako ona pred samrti dolazi u neko stanje polukome. Nekad je bila svjesna, nekad je bila nesvjesna. To je trajalo danima. A onda je u zadnjih dana počela samo da govori, zovite sveštenika. I onda je on mene pozvao i tako. I onda smo čitali te neke molitve, kako to već stoji u onom našem molitvoslovu, da ona je tu u tim momentima nekad bila svjesna, nekad je bila nesvjesna, nekad je bilo buncanje, nekako se okretala i tako, ali eto, Bog je brzo poslije toga uzeo. Navodim taj primjer, bilo je više tih primjera, uglavnom nakon te moje neko lično iskustvo, nakon te molitve za ishod duše, ne prođe mnogo dana da čovjek se ne upokoji, ali hoću da kažem da ipak Bog čeka, da Bog, pa evo, ona je bila u stanju polukome ili nesvjesnom stanju kad je to govorila, ali opet je negdje na savjesti njenoj
stajalo to
da ima sveštenik tu moć koja je od Boga data, u stvari da čovjek ima na savjesti da li kako je živio, kako će da izađe.
Da duša potrebuje to. Prosto.
I da duša prosto treba da tu molitvu koju će Bog da je oslobodi i da je pripremi. Onda negdje to mitropolit je nekoliko puta pričao dok još bio je romonah i dok je služio u Beogradu, kako je jedna je pobožna djevojka zvala ga da dođe. Da li je pitanje njena majka ili je pitanje baka? Danima nije mogla da umre. Danima nije mogla dušu da ispusti. Mučila se tako. I onda je mitropolit ispovijedio i ubrzo prosve toga je
upokojila se.
Koliko tako neki grijeh može da nas muči, da nam bude smetnja, a da opet Bog te zadržava ovdje prisustvo. I to vidimo da ipak Bog bira moment kad će da dozme. Na kraju evanđelje kaže ni vrabac ne pada sa grane bez volje Božje, ni dlaka nam sa glave bez volje Božje ne opada, a kamoli da izađeš da završiš ovo putovanje i da pređeš u drugi svijet. Tako da to neko, hoću da kažem da kad pričamo i ovim stvarima strašnim, da za svakoga čovjeka da tu itekako Bog brine, itekako Bog je prisutan, itekako Bog po svojoj ljubavi eto, odlaze ljudi naprasno, to je, imamo svetitelje koji su umrli, znamo onoga da na Svetoj Gori koji je pao kad je obnavljao crkvu, ali ipak i on bio taj koji je spreman. A rijetki su, po mom mišljenju, rijetki, možda ja griješim.
Ima interesantnih ljudi u toj naprasnoj smrti, pogotovo u reanimaciji, jer kad se radi ta Olivera reanimacija, interesantno je kako tijelo izgleda, jer tijelo je tad u komi, nije svjesno. Kako to tijelo i kakav je pogled to čovjeke i kakve su oči ljudi koje vi reanimirate. Ja mislim da ovaj posao ljekara jeste Bogom blagosloven posao. Zato što vi pomažete čovjeku. Bez obzira da li je to inače ovako kad je bolest u pitanju ili način da vidite kako smrt izgleda. Meni se dešavalo da kad radim reanimacije kod naprasne smrti, to čemu ste rekli da naprasna smrt nekada kod svetitelja može tako lijepo da izgleda i da se on spasi. Ne? Ali bilo je ljudi gdje vi vidite dok radite tu reanimaciju i trenutak... U trenutak kad vi pogledate u oči tog čovjeka, imate osjećaj kao da je u trenutku kad vi morate da završite tu reanimaciju, jer postoji taj moment gdje mi moramo vršiti reanimaciju do 45 minuta. Poslije 45 minuta to se završava. To je zakonski period gdje mi moramo vršiti to. Znači, vi u trenutku, bez obzira, iako se vidite da taj čovjek tjelesno nije više na ovome svijetu, vi imate osjećaj u trenutku kad gledate te oči, pogotovo mi koji radimo reanimaciju, kod nekih ljudi Imate osjećaj kao da je ptica izašla iz tog tijela. Znači kako je to lijepo osjećaj. I u tom trenutku, znači, ili kad uspijete, odnosno kad Bog, znači, odluči da taj čovjek ostane na zemlji, jer to ne zavisi od vas, nego od Boga, zbog čega je ga je ostavio, postoji razlog. Imate osjećaj u tom trenutku, kad je dođe do lijepe smrti, ili kad se čovjek vrati, u tom trenutku vi imate osjećaj da dobijete krila. Vi ne možete da zamislite kakav je osjećaj lekara i cijele ekipe za reanimaciju kada se radi o tome da ostane čovjek na ovome svijetu ili kada je lijepa smrt. Kada je mirna i to je to.
Koliko je u medicinskom smislu tanka linija između života i smrti? Rekli ste da je od 3 do 5 minuta dovoljno da mozak prestane sa radom.
Da.
Dajte nam još malo medicinskih podataka o tome, prosto da se i sami edukujemo i naše slušalce, koliko je to tanko. Mi znamo, ljudi, da smo jako krhki, da veoma male napore u tom životnom smislu možemo podnijeti, ali šta kaže medicina? Dakle, 3 do 5 minuta je za...
Znači, to je medicinski, znači pričamo o medicini. Međutim, taj razmak od 5 minuta se povećava, ono kao što sam rekla prethodno, kod djece, kada se radi kod djece o naprasnoj smrti djece ili uzroku koji je doveo do smrti, znači momenta gdje mora da se radi reanimacija, zatim kod utopljenika, kod ljudi koji su smrznuti i kod ljudi koji su iskrvarili. Znači, taj period od tih 5 minuta se malo, malo povećava.
Zbog čega?
Zato što kada organizam se svede, znači, na minimum funkcija, pogotovo kod ljudi koji su, ne znam da li znate da je, na primjer, Walt Disney tražio da se smrzne njegovo tijelo, da bi jednog dana se možda mogao živjeti, zato što je dokazano kad se ohladi organizam, kad se stavi u led, znači tada se funkcije cijelog organizma svode na minimum, pa i sam mozak svodi svoje funkcije na minimum. I u tom slučaju kod utopljenika ili ljudi koji su promrzli u snijegu, znači sve funkcije su svedene na minimum. I polako uvođenjem tog pacijenta, čovjeka u reanimaciju, znači i polaganim grijanjem samog tijela, vi produžavate, znači polako budite mozak, pa on još može još da da još od sebe da bi na neki način produžio svoju funkciju. Zato se dešavalo u nekim slučajevima kada se radilo o djeci koja su utopljena u rijekama, da poslije 45 minuta te reanimacije koju mi, znači, vršimo, odjednom, znači, ipak ta reanimacija uspije i uspijemo da izreanimiramo čovjeka. Mada, znači, sa jedne druge strane, u kojoj doktor, odnosno otac Branko može da govori, to nije, znači, ono o čemu mi odlučujemo. Bog odlučuje o tome. Zašto je to tijelo, odnosno taj čovjek, ostao živ. Ali to je jako interesantno, jako interesantno.
Evo, možda je ovo pravi trenutak da napravimo jednu kraću muzičku pauzu.
Kaži meni, spasano je od Boga tako dano, kaži meni, spasano je od Boga tako dano, da nam ovaj više trnja ne goru, da nam ovaj život kruža, više trnja ne goru, je li tako Božja volja da nas prati svudne volja, je li tako Božja volja da nas prati svudne volja, da živimo se u strahu i u sumnju, zaku da živimo se u strahu i u sumnju, zaku kad će ovo vreme proći, da se i kad volje doći, kad će ovo vreme proći, da se i kad volje doći, duša mi je ustrašena, kao cica ulovljena, duša mi je ustrašena, kao cica ulovljena. A kad si me ti rodila, ohrabri me, majko mila, pa kad te ti rodila, ohrabri me, majko mila. Ne boj mi se, kćeri moja, nek se stiša duša tvoja, ne boj mi se, kćeri moja, nek se stiša duša tvoja. Više trnja skuplja ruža, taj mi naučimo kruža, više trnja skuplja ruža, taj mi naučimo kruža. A ne volje što tu veće, to je lepše lice sreće, a ne volje što tu veće, to je lepše lice sreće. Rogoska je gorka, te na dverna hramu vas krsenja, Rogoska je gorka, se na dverna hramu vas krsenja. Leko traka i uznaka, jesti bit će vena jaka, leko traka i uznaka, jesti bit će vena jaka. Leko su mne kćeri mila, od uvek je nana bila, leko su mne kćeri mila, od uvek je nana.
Oče, koliko je važna sveštenička molitva ili opijelo kada se neko upokoji? Svjedoci smo da u Crnoj Gori malo ljudi zove sveštenike kada se upokoji neko njima bližnji, neko iz porodice.
Nesumljivo da je važna i...
Nekako ljudi, oprostite, pozivaju i kada je vjenčanje i normalno kada je krštenje, sve, ali kada je prosto sahrana u pitanju, nekako je broj
jeste vrlo manji.
Evidentno manji. Da.
Ja ne bih mogao da pričam sad u Crnoj Gori, to dosta varira.
Da.
Mislim da mjesto tamo, da tomo jest, tamo možda u Boki rijetko ko da može da se upokoji, da se ne sahrani sa sveštenikom. Ostali dijelovi Crne Gore, pa i Primor je dobar dio, ali za Podgoricu mogu da kažem da je to vrlo rijetko.
I za Nikšić tako smo čuli.
Da je to vrlo rijetko u procentima, vrlo mali procenat. To se kreće, ja vjerujem, negdje od 1 do 2%.
A što mislite, zbog čega je to tako? Eto, prvo to da pitamo. Pa
znate kako, nismo mi dovoljno još
osvješćeni,
osvješćeni, ocrkovljeni. Iako to kod nas je taj veliki povratak, da kažemo, po znacima navoda crkvi, to jeste da veliki broj ljudi posti, da taj jedan dio što posti dolazi da se pričesti, ali da neko dublje znanje, veće znanje, nije veliki broj. Ja sam to često govorim ovako negdje u našim svešteničkim krugovima, da pokazuju brojevi da mi najviše imamo krštenja ubjedljivo, dosta manje vjenčanja, vrlo, vrlo malo sahrana. Sad, krštenje člana porodice, to je jedan intiman čin gdje se prisustuje uglavnom može najuža porodica ili malo šira rodbina i kumovi. Na vjenčanju isto tako, možda malo veći krug, pa čak ima neki koji se vjenčavaju u crkvi neki drugi dan, a prave svadbu, jedan dan se vjenčavaju, drugi dan prave svadbu, ili možda vjenčanje izvrše nešto ranije, a svadba je tamo kasnije u restoranu. Tako da ni za to ne mora veliki broj ljudi da zna. Ali kada sahranjujete svoga bližnjega, onda moraju svi ljudi da znaju da vi prosto ispovijedite vašu vjeru i da pritom u porodici bližoj nema niko protiv toga, ili da se vi, iako ima protiv toga, da vi to se izborite, da je to želja pokojnika i želja najbližih, i da ujedno budete spremni ako negdje radite, a to danas baš smo svjesni nije na cijeni, da ti odlaziš u crkvu i zoveš sveštenika, da ti pretrpiš kritike na svom poslu ili svom okruženju, ili pak da snosiš posljedice na poslu.
Na neki drugi način, da.
Neki drugi način. Tako da ima, znači, i nedovoljne svijesti šta znači molitva, a sa druge strane i nedovoljne naše spremnosti i hrabrosti, ako o tome uopšte razmišljamo, da to ima i primjera da se obavi sahrana, onda zovu na naknadno pijelo sutra, preksutra ili naprav 40 dana.
Je li to u redu što se u crkvenom smislu tiče po kanonima i pravilima?
Mi smo znate kako, crkva mora da snishodi. I mi smo, toga je tako vrlo malo da bi bilo po meni neispravno da to ne radimo. Jer, znači, toliko i da lišimo na kraju krajeva dušu koja odlazi, ako me toliko ta molitva važna. Molitva na sahrani, ali ona molitva 40. dana. Zato i tu 40. obavljamo ili na tačno 40. dan ili neki dan prije.
Da,
obično subotom, ja? Jeste, kad je dan upokojenih. Jer kao što to je Hristos nakon 40 dana otišao Bogu Ocu i sjeo s desne strane, tako kaže i predanje da 40. dan duša usnuloga izlazi pred lice Božje na privremeni sud do onog opšteg vaskrsenja i opšteg suda. Tako da vrlo važna molitva i mi se tu i trudimo, barem u Podgorici, da objasnimo koliko je to važno i ta molitva 40. dana, i trudimo se da malo nešto probesjedimo, jer ipak ljudi koji su, da kažem, van krila crkve, ako možemo to reći, ali ne možemo, možemo reći da su van bogoslužbenog poretka i toliko nisu, ne poznaju bogosluženje, i ne, iako mi molitve čitamo sve na našem jeziku, razumljivo koliko to može čovjek savremeni da razumije koji ne poznaje bogosluženje, ali potrudimo se na jednostavan, prost jezik, svima je razumljiv, da nešto kažemo i na sahrani na 40. I to je naša najveća nada, da ako oni i ne prate možda molitvu, ono kad sveštenik besjedi, onda svako sluša. Svako želi da čuje šta to ima da se kaže. I nadamo se, to ide polako, ali ide svake godine sitnim koracima, ali doće i to sve. Ali eto, prosto, kako bi to rekao, taj kult umrlih, eto, za vrijeme najvećeg ateizma i bezbožništva, nisu mogli ateisti da se obračunaju sa njim. Naprimjer, zadušnice nikad zamrle nisu u našem narodu.
Da.
Narod je uvijek izlazio na groblje i palio svijeće ili dolazio u crkvu da opali. Kažem, koliko je tako jak taj kult kod nas. Ali da, onda su prisutno je i u Podgorice, u stalnim krajevima, lelekači i tužbalice, to je prosto tako
u narodu,
tako prisutno, tako ostalo, na neki način je i negdje i zamijeni taj obred, nažalost.
Sveštenika.
Sveštenika, prosto da to ne bi bilo tek onako sahrana da prođe bez ičega, ali hoću da kažem da ne može, nije se uspjelo da se iskorini, ali prosto jeste taj dio bez molitve sveštenika i da će to dugo, dugo vremena još trebati da se osvijestimo i ocrkovimo, da bi svaki čovjek naš odlazio sa molitvom pred lice Božje.
Samo da se vratimo, oče, da se vratimo malo, počeli smo pa smo skrenuli s teme na smisao i značaj te molitve na samoj, i opijela na samoj sahrani. Evo nam dobra prilika da kažemo sa te teološke strane, pomenuli ste 40 dana, molitvu na 40 dana, prosto tada se duša susreće sa Gospodom i da je to neki privremeni sud.
Jeste.
A da malo samo detaljnije pojasnimo ovaj smisao i značaj molitve na samoj sahrani.
Jeste, pa najviše molitve govore o tome. Sada se sjetimo možda one molitve Bože duhova i svakoga tijela koji si smrt satru i đavola pobjedio, u pokoj dušu usnuloga sluge ili sluškine te i te, u mjestu svjetlom, u mjestu cvjetnom, u mjestu odmora, odakle odbježe svaki bol, tuga, uzdisanje, svaki grijeh što učine riječu, djelom ili mišu, te kao blage ću ga oprosti. Jer nema čovjeka da živje da ne griješi. Jer ti, Gospode, si jedini bez grijeha, pravda je tvoja pravda vječna i riječ je tvoja istina, jer si ti vaskrsenje i život i pokoj usnuloga sluge i sluškenja. To je, Hriste Bože naš, tebi slavu uznosimo. I tako dalje. Šta nam ta možda molitva eto najviše govori? Da Bog koji je gospodar života i smrti, u čijoj ruci disanje naše i duša naša, koji je pobjednik nad smrću, svojim vaskrsenjem smrt se pobjedio i koji je u vlasti da sudi, da toga i toga nastani u mjestu gdje, kako kaže to apostol Pavle, gdje tako divno mjesto gdje, što kaže, oko naše ne vidje, uho naše ne ču, ruke naše ne opipašu, srce naše nestade, e to je Bog ugotovio onima koji ga ljube. U mjestu cvjetnom, gdje nema bolesti, tuge, plača, uzdisaja, muke, nego gdje je život beskonačni, život radosti, ili kako kažemo isto u jednoj molitvi, nastani ga da se raduje gledajući lice Boga živoga. Da je to, a to imamo često mi predukus ovdje, pošalje nama ljudima Bog da se naslađujemo gledajući ovdje Boga, da li u liturgiji, da li u hramu, u manastiru, u crkvi,
u susretu
sa bližnjim, u susretu sa Božim čovjekom, prosto je to naslađenje, ako mi to zadobijemo, to naslađenje u vječnosti nemamo kraja, jer je beskonačno carstvo, kao što je to Gospod beskonačan koji nema ni početka ni kraja, a on je sam početak i kraj svega. I to što je on stvorio i namijenio za čovjeka, stvarajući sve za vječnost, jer ne spašava se samo čovjek, već i tvorevine kroz čovjeka, a drugim dolaskom, kako to kaže, bit će novo nebo i nova zemlja, e to je Bog priprema i sprema, ali najprije čovjeku koji je sazdan po njegovom liku. Ali eto, kako to kada nastupi smrt, tijelo ide u zemlju iz koje je sazdano, Bog je uzeo prah i udahnuo život čovjeku, stvorio Adam, ili u prevodu zemljanka na našem jeziku, da se podsjeti od koga je stvoren, ali je dao dušu. E to je kako je to otac Justin Sveti Justin Popović govorio, duša ono što je vječno u tebi, čovječe. Duša koja odlazi kao golubica Gospodu. I kako se još da se sjetimo da je otac Justin govorio da je vrijeme isječak vječnosti. Da je Bog iz vječnosti stvorio i vrijeme i prostor. I znači, van vremen Bog, prevječni Bog, on stvara vrijeme i dolazi u to vrijeme, u tu maticu našeg života i stvara taj prostor spasenja, onaj koji je bezgraničan, da bi opet nas uveo u vječnosti, bezgraničnosti. A naš je zadatak da se potrudimo da to i zadobijemo uz Božju uz Božje dugotrpenje i mnogo milosrđe i nesagledivu ljubav prema nama ljudima. I to je kada tako razmišljamo, a i djelamo tako, vrlo lako ćemo se spremiti za susret sa Gospodom.
Doktorka, pričali ste o reanimaciji. Iz emisije u emisiju, razgovarajući sa našim gostima, dolazimo do zaključka da smo sve više tjelesno bolesni. Da sad ne diramo duhovni dio, da se vratimo na reanimaciju i pretpostavku da je reanimacija uspjela, da se čovjek vrati u život. Šta se dešava dalje? Koliko su ljudi svjesni te, da kažem, nove prilike? Koliko smo mi vrijedni da popravimo način svoga života? Jer vrlo često se razboljevamo zato što se nezdravo hranimo, nezdravo živimo, vodimo jedan neprimjeren način života ili ritam. Koliko se ljudi potrude da tu drugu priliku sa ove medicinske zdravstvene strane iskoriste na dobro u svome životu?
Pa znate šta, ja te ljude koji ostanu na ovome svijetu, znači koji se izreanimiraju uspješno, pa rijetko kad vidim. Znači, one koje sam ja reanimirala, nisam imala priliku, možda dvojicu pacijenata sam ponovo reanimirala i opet su ostali na ovome svijetu, što mi nije baš, mislim, bilo mi interesantno. Sve zavisi od čovjeka do čovjeka, vjerovatno. Na primjer, ispričat ću vam jednu dogodovštinu. Mislim, mene kao ljekara.
Ja bih prije da nam malo date značaja, da sa medicinske tačke gledišta shvatimo koliko je važna ta druga prilika koju smo dobili i koliko je važno da ipak povedemo malo računa u toj drugoj prilici o svom životu.
Pa znate šta, niko od nas ne može da utiče na onog drugog čovjeka kako treba da se ponaša. On sam odlučuje o svom životu. Mislim, ne znam, ja bi jako teško mogla da radim posao izabranog ljekara, obzirom da radim na takvom radnom mjestu i ako ja dam savjet pacijentu kako bi trebao da se ponaša, a on sam poslije toga opet ga ne interesuje i opet se oda tim nekim stvarima, bitna mu je hrana, jelo, piće, on sam ne vodi račun o sebi. Vjerovatno, on tada je ostao na ovome svijetu zbog nečega. Svi mi možemo da dubimo na glavi i ljekari i medicinsko osoblje i porodica ako sam čovjek, kad mu je data druga šansa, tu šansu ne iskoristi. Zbog čega mu je data šansa, sam Bog zna zbog čega.
Tako je duhovno u životu.
To je to. Mogu ja da trubim danima i danima. Šta treba, kako treba i da dajem savjete medicinske. Ali ako čovjek ne sluša, ne možete vi ništa tu. Mm-hmm. Meni se desilo, na primjer, kod čovjeka kojeg sam izreanimirala, koji je u stvari cijepo drva, sjeo, uzeo flašu piva, popio flašu piva i u trenutku je došao do fibrilacije, do veženje. Ja u tom trenutku nisam dala ni premedikaciju, on je čak i bio svjestan. Mm-hmm. U momentima kad je došao u urgentni centar, ja nisam dala premedikaciju da mu omogućim da nositi bol. Znači, ja sam njega u tom trenutku uzela sam defibrilator i onim papučicama dala taj DC šok. Znači, on je u tom trenutku vraćen. Na neki način, Boga vratio. To su neki interesantni momenti. I taj isti čovjek poslije toga opet nastavio svojim putem i dolazio kod nas milion puta u urgentni centar zato što on voli da pije, voli da jede, ne može ovako, ne može. On ne može da se oslobodi onoga. Znači, iako mu mi govorimo kao ljekari šta treba da radi, on ne može. E sad, on i dalje je na ovome svijetu, ali to je to. To je to. Kao što se, na primjer, dešava kada je bila ona nesreća saobraćajna sa Rumunima i kada je 18 ljudi poginulo, znači tada, tad sam ja bila dežurna, sjećam se, bile su sve te trojice, i imala sam pacijentkinju koju sam ušivala. Ona je meni pričala. Znači, vjerovatno je ona doživjela to što mi kao ljekari zovemo klinička smrt. Ali ona žena koja je u vjeri bila i molila se, a nije htjela da ide na onaj svijet. Znate zbog čega? Nije htjela da ide na onaj svijet jer njena kćerka ne može da živi bez nje i treba da izvede unuče na put, a djevojčica je mala, kćerka je razvedena i ona se molila Bogu u tom trenutku kada je taj autobus letio na dolju provaliju, da je Bog ostavi na ovome svijetu jer mora svoje kćerki da pomogne. I unuci da izvede unuku na taj pravi put zajedno sa svojom kćerkom.
Pomenuli ste kliničku smrt. Šta je zapravo to?
Klinička smrt je u stvari to što mi zovemo da dolazi do prestanka disanja i prestanka rada srca.
Uh-huh.
E, to se zove klinička smrt i u tom trenutku, znači, postoje mehanizmi. Da li ćete vi kao ljekar vratiti tog čovjeka ili ženu da ostane živi na ovome svijetu ili
će
doći do... Znači, pa... Vjerovatno ne zavisi od nas kao doktora, ne znam. Mi smo mnogo sujetna profesija, pa onda i vjerujemo da mnogo zavisi sve od nas. Ljekari su jako sujetni, pa misle da ja sam spasio čovjeka. To je to. A klinička smrt je faza ta od tog trenutka, znači gdje je odluka da li će ostati na ovome svijetu ili ne.
Ti koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti, izbavi mene svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti, izbavi mene svemoćni. Komando istine, Gospode, tvoja je reč mačiskovano od istine, ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti, blata moje ljudske nemoći. Izbavi mene svemoćni. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zanisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Oče, puno je samoubistava. Puno je samoubistava, puno je jedan procenat koji je značajan. Možemo reći sad, i Bogu hvala što ne možemo reći da je to ogroman broj, ali je jako značajan, puno je depresivnih. Kako se crkva može moliti za one koji su izvršili samoubistvo? I šta je to što čovjeka dovede do te granice da sam sebi oduzme život?
Pa motivi su različiti. Ajde da kažemo da najblaži, ako možemo tako reći, motiv jeste da neko uzme sebi život u nekoj teškoj bolesti, a da ne želi da bude na teret svoje porodici.
Drugi, da.
Ne zato da se on ne muči, nije njemu do... Kad ljudi su tu, bližnji oko njega brinu i tako, sve to lakše pada, ali prosto desi se da ljudi ne mogu da gledaju da se bližnji oko njega muče, ne može to da ponese, jer on je služio možda njih čitav život, svoje bližnje, prosto mu je žao da... I nije navikao da kod njega neko brine, eto, ima tako nekih starih ljudi da se desi. Nije puno slučajeva, ali više slučajeva ljudi koji već duže vremena su u depresiji, duže vremena su u odčajanju i to dugo traje kod njih i onda dolazi do tog momenta kada se pitanje koliko se pitaju više sa sobom, što bi rekli, odlučuju se na tako nešto. Svi mi znamo u crkvi da je to grijeh koji prosto ne može da se pokaje. Nemaš pravo da niti sebi dao život, nemaš pravo da ga uzmeš, a s druge strane ne možeš da se pokaješ, jer je vrijeme pokajanja prošlo. Što se tiče molitve, vi znate, nekad su se samoubice se nisu ni sahranjivali na groblju, gdje ostali pravoslavno, gdje se sahranjuju ljudi sa sveštenikom. Mi ne možemo da obavimo opijelo, ili bar mali pomen, ukoliko ne dobijemo blagoslov od svog episkopa. Ali moramo da imamo dobre razloge da mu to već saopštimo, da nam porodica prosto da informacije i da onda se održi mali pomen, obično to nekako, bar kod nas, praksa, mitropolit, što ne znači da to je kod drugih eparhija i episkopa, ja govorimo ovdje, kako je situacija, tako da je to prosto taj neki mali pomen da mu se bude, ali Otac Pajsije, svetogorac, je govorio da savremeno društvo pati od tri stvari. Jedna od te tri stvari jeste depresija, koja je sve više i više. I nekad je to bilo, kako bih rekao, kao što je to primjer radi sada sa karcinomom, tako i depresije bile rezervisane za neke starije ljude, za starije generacije. Toga više nema, prosto depresije nisu dišani ni mlađe generacije, ni srednje pa roditelji, majke koji imaju malu djecu, što je najveća tuga, ne mogu prosto i depresija zarobi da funkcionišu na normalan način, valja, ne mogu da najosnovnije stvari ne mogu da se brinu oko djece, ne govorim samo o vaspitanju, nego da ih nahrane, da ih
buku,
ali eto, tako taj, mnogo je razloga zbog depresije, lišeni smo života sa Bogom, načina života sve ka tome vodi, prosto taj duh tuge, duh tuge koji te uvodi u očajanje, u depresiju, počinje polako da vlada tobom i dolazi do onog stanja da ni za šta nismo, da ne možemo nikome da poslužimo, da nemamo nikakvog dara, a eto, to je jedno lažno stanje, jedno obmanuto stanje u koje se čovjek nalazi i onda dolazi do najgorega. Ali eto, da li ima čovjeka kome Bog nije dao nijedan dar? Ja mislim da ne postoji. Imamo danas dosta se priča o ljudima hendikepiranim i tako, i sad su nekako oni dostupni nama svima i medijski i tako, pa vidimo da oni i sa najtežim hendikepom, da Bog ga nije lišio da i on ima dar i da on može da posluži društvu i svojim bližnjima koje živi, a tek zdrav čovjek kome što kaže Bog ti dao sve, kažu Bog ti zdrav si, prav si, pa imaš nekoga dara, da samo ga eto pronađi. I tu je problem što nećemo da hoćemo nešto da budemo što možda ne možemo biti ili nemamo kapaciteta to da budemo, ili hoćemo da budemo što je onaj, a nećemo da se negdje, najteže se smiriti pred Bogom, pa kaže čekaj, ja nemam dara za ovo, Bog mi nije, ali daj, imam dara ovoga, daj ovoga i daj da ga umnožim. U onoj priči o talentima, e tu, kad bi se mi tu smirili i rekli daj. S druge strane, i lenost je tu koja je neosmišljen život, koji te prosto vodi u neku dosadnu svakodnevicu i iz dana u dan ti sve više i više toneš. Negdje sam na početku mog duhovnog života to zapamtio, ne znam od koga sam to čuo, da lenost ubija više dušu ljudsku od đavola. To sam, na primjer, mi je toliko zaparalo uši i dan danas to pamtim, da lenjost dosta je danas ljudi mladih neosmišljenog života koji eto dan ne prolazi iz dana u dan, ništa, nema osmišljeno uopšte svoj dan.
A to nije karakteristično za čovjeka, čovjek je jedno saralačko biće.
Pa jeste, čovjek je saradnik Božji i stvaranje još nije završeno. Mi smo saradnici Božji u stvaranju i rađanje svakoga novoga čovjeka je stvaranje, a ne može se bez, rađa se utrobi majke, tu je otac, znači prosto mi smo saučesnici stvaranje novoga života i svega toga, znači i usavršavanja, uzrastanja u Hristu i vaspitavanja našega ličnoga i naše djece i naših bližnjih u onome što nam je Bog dao, tako da smo, ali eto, što nemamo prava da kaže gubim vrijeme, ne zna kako će. Vrijeme nam je dato da ga iskoristimo najbolji način i prosto neodgovorni smo ako gubimo vrijeme na nešto što je beskorisno, a još gore ako je nam je na takvu, na štetu.
Ali interesantne su reanimacije pacijenata koje pokušaju da izvrše
samoubistvo. Htjela sam da vas pitam za trovanje lijekovima i baš iskoristite priliku da pomenete.
To je interesantno, jer uglavnom su te reanimacije uspješne. Znači, kod ljudi koji pokušaju da izvrše samoubistvo. To je najinteresantnija stvar. Rijetko koji pacijent koji pokuša da izvrši samoubistvo tabletama, solnom kiselinom ili ne znam nijačim. Rijetko kad stvarno ode na onaj svijet. To je interesantno. I razlozi kasnije kad razgovarate sa tim ljudima su tako banalni i glupi da vi u tom trenutku ne možete da shvatite da je čovjek doveo sebe do toga da podigne ruku na sebe zbog neke gluposti. Znači, prestali smo da se radujemo običnim, sitnim stvarima u životu. Znači, to je jako interesantno. Znači, popiti tablete, to nikad neću zaboraviti, popiti tablete zato što je njen momak izašao iz kuće i rekao da mu se popela na vrh glave i da će doći poslije 2 sata. I popiti tablete da oduzmeš sebi život zato što je momak to rekao.
Da, to su interesantne te krize mladih ljudi. Koliko imamo vremena da spasimo jedan život koji je pokušao da, eto, mladi život, recimo, da otruje sebe sa kuticom bromazepama?
Mnogo. Znači, u zavisnosti, znači, kad osoba uzme tablet, znači, u prva 4 sata od uzimanja tableta ljekar može sve da učini na ovom svijetu. Znači, kompletno da pacijenti ne mora da ostane u bolnici. U roku od prva 4 sata vi vršite lavažu želuca, to je znači ono što se zove ispiranje želuca. Dajete infuzione rastvore, dajete aktivni ugalj. Aktivni ugalj je adsorbens, znači i on adsorbuje sve ono što je možda otišlo, znači što se zadržalo u želucu, adsorbuje i veže taj lijek i onda se on stolicom izbaci. Jako je bitno da se, kada se vrši lavaža želuca, želudac ne ispira sa količinom većom od 300 ml fiziološkog rastvora, ili u slučaju da nemate fiziološki rastvor može i obična voda, zato što je kapacitet želuca 300 ml i u slučaju da vi saspete u momentu više od 300 ml tečnosti, da li fiziološkog rastvora ili vode, otvara se pilorus, odnosno spoj gdje se spaja želudac i 12-palačno crijeva i onda ti lijekovi odlaze u crijeva, onda počinje resorpcija lijeka i vi ste u tom slučaju vi napravili grešku kao ljekar i omogućili da organizam kreće da metaboliše te lijekove, otišli su na niže. Tako da je to odlično. Međutim, to pričamo o lijekovima, tabletama, a sa solnom kiselinom i sa bazama ta ispiranja se ne radi. I ne daje se ništa. To narod griješi da kad neko popije solnu kiselinu daje mu se mlijeko ili to se ne radi. Unošenjem tečnosti vi pospješujete da to, ta ista kiselina ili baza ide na niže i samo djeluje na one organe koji su ispod. Mm-hmm. Znači, u tom slučaju se ništa ne daje, nikakva ispiranja želuca, ništa se ne radi, znači sačekaju se, daje se infuzioni rastvor, ako ste u mogućnosti daje se taj aktivni ugalj koji će možda djelimično obložiti sluznicu tog želuca i jednjaka da ne dođe do oštećenja i svega toga. Međutim, isto tako slučaj sa naftnim derivatima, organskim restvaračima.
I to ima.
Piju benzin, piju naftu, piju dizel, svašta rade u cilju da se ubiju. I u tom slučaju ne dajete ništa, samo možete dati aktivni ugalj i eventualno infuzione rastvori i čekati. Trovanja sa ovim mravljom kiselinom, to su zadesna trovanja, i sa metil alkoholom, to je kad se peče rakija, tada. To su uglavnom, to nisu znači samoubistva, to su zadesna trovanja. Ta dajete alkohol. To su najsrećniji pacijenti, morate da date jako dobar alkohol. Uglavnom se daje viski ili dobra rakija, 50% alkohol, i to vam je liječenje ljudi koji su popili metil alkohol. To je ona prva frakcija kada se peče rakija koja se baca, to u stvari neki da bi dobili više rakije, oni ne bace to, pa onda cijela rakija dobije i metil alkohol koji je jako toksičan i tako. Tako da su to i najsrećniji pacijenti kad im se u tom slučaju da dobra rakija da popiju 200 ml dobre rakije i to vam je lijek za trovanje sa metil alkoholom.
Klin se klinom izbije.
Da.
A isparenja?
Isparenja, tu dolazi do onog što smo pričali o hitnim stanjima, prvo pitanje, to je nekardiogeni edem pluća. Dolazi do toga sluznice, bronhija i to je dramatično stanje gdje se daju velike doze lijekova u zavisnosti, znači daju se kortikosteroidi, daje se adrenalin, daje se antihistaminici, to je dramatično stanje. Znači kiseoni, to su neke stvari gdje baš potrebno jako, jako brzo reagovati i to najčešće se dešava kod žena takva stanja zato što se prave greške jer uzimaju se onu kiselinu čiste kupatilo sa vrućom vodom i tako to ili u radnim organizacijama radnice koje obavljaju te poslove, one najčešće imaju ta zadesna, to su zadesna trovanja. Znači, rijetko kada dolazi do te naprasne smrti u tom slučaju, ali to je posljedica toga što osoba ne dođe na vrijeme u zdravstvenu ustanovu i nema nikoga.
Koliko imamo vremena kod tih zadesnih inhalacionih trovanja?
Pa ima vremena ako je u blizini ustanova medicinska, mada prva pomoć jeste da to je, ta osoba otvori sve prozore, da bude izložena svježem vazduhu. Isto tako kada se radi o dimu, znači jer ima namjernih samoubistava kada osoba sjedne u automobil, skine auspuh ili ubaci auspuh u kola pa onda pokušava na taj način da oduzme sebi život. Naprimjer, u tom slučaju vi biste trebali, ako želite da pomognete toj osobi, ako ste tu u blizini, trebali biste da stavite masku ili nešto jer ti izduvni gasovi, ugljen monoksid, isto tako djeluju da omamljuju čovjeka jer se stvara u krvi med hemoglobin i karboksihemoglobin koji djeluju na to da vi budete omamljeni, usporeni, ne možete da koordinišete svoje pokrete i u tom slučaju kada se radi o tome da želite da pomognete takvom čovjeku, ako se nađete u toj prilici, morate prvo da mislite na sebe. Jer u tom slučaju praktično se gube dva života jer ako vi ne zaštitite sebe, vi ne možete pomoći toj drugoj osobi. To su ta neka, kad želite da pomognete, znači možete i samog sebe da ugrozite.
Da. Ujed zmije.
Pa ujed zmije i tu može dosta da se pomogne, ali da prepoznate. Znači, dešava se, na primjer, da čovjek ujede zmije da ne zna da ga je ujela zmija. Takvog pacijenta sam imala možda prije par godina, koji je poslat od strane hitne pomoći da je imao moždani udar. Čovjek je u fazi kada je bio, znači negdje u selu u kućima, imao pritisak 220 sa 120, ali niko nije znao, niko nije bio prisutan tu da bi mogao da kaže o čemu se radi. Čovjek je dovežen u urgentni centar sa pritiskom 80 sa 50, a vremenski period od kuća dok je stigao od urgentnog centra je bio otprilike pola sata. Za pola sata sa pritiskom od 220 sa 120 na 80 sa 50 to vam baš i nije jasno. I onda ne znate što trebate da radite. A pacijent ne govori u kom je. To je mnogo teško. To je mnogo teško, pa se onda pristupa reanimaciji, odnosno on i dalje diše, ali diše agonalno i onda ga intubirate. Znači, ali je srce sasvim u redu, jer zmijski otrov djeluje na srčani mišić i dovodi do aritmija i djeluje na nervni sistem. I u tom trenutku vi shvatate da nešto nije u redu, jer ako on ajde agonalno diše pa sad na tom monitoru ima broj respiracije na kiseoniku normalan, sad se još normalno radi, onda vam ništa nije jasno zbog čega je navodno čovjek imao moždani udar, a sad je pritisak tako nizak. Onda tu nešto nije u redu i onda, tek poslije par sati je čovjek rekao da ga je ujela zmija. Znači, da bi ljudi znali kad ga ujede zmija, jer ne možete znati da li je otrovna, nije otrovna, potrebno je, nema ono kao ranije, znači isisavanje otrova, pa rezanje rane, pa ovo, pa pritiskanje, ništa. Ili zubima, znači pa vi sisate ranu i pa će biti bolje. Ne. Podvezuje se, znači, taj dio tijela sa nekom tkaninom, znači, ali se
iznad,
mora
ispod.
iznad. Da ne bi došlo do toga da zmijski otrov ide prema srcu. Međutim, ne valja ni previše stegnuti, jer ćete prekinuti cirkulaciju i doći će do, znači, nekroze tog dijela ekstremiteta. Uglavnom se radi o ruci, nozi, najčešće je noga ili ruka, rijetko je kad drugi dio tijela. Međutim, dešava se, na primjer, čovjek jako stegne to, ne popušta na svakih možda 15 minuta, jer mora lagano popustiti poslije 15 minuta pa ponovo stegnuti. U međuvremenu, pitanje koliko je udaljeno zdravstvene ustanove, da li je dobio antitetanusnu zaštitu, nije, dok dođu do urgentnog centra, jer u hitnim pomoćima u Crnoj Gori mislim da nema trenutno seruma za ujed zmije. Imamo ga mi u urgentnom centru. Kad taj čovjek dođe u urgentni centar, on prima taj serum za ujed zmije. Međutim, i tad nije sve završeno, jer zmijski otrov djeluje na srčani mišić, izaziva aritmije, pa takav pacijent mora ostati u bolnici, a pored toga, obzirom da je došlo najčešće do nekroze tog dijela ekstremiteta zbog dejstva samog otrova, on mora da leži u bolnici, da se prati, da li dolazi do tromboze tog ekstremiteta, ne, kako će to da ide nadalje i tako to.
Koliko imamo vremena od ujeda do dolaska u bolnicu, bez nekih težih posljedica?
Zavisi o koje se zmiji radi.
Da, jačini otrova, dakle.
Da. I još nešto. Mnogo su opasniji ujedi koji će se dešavati u ovom vremenskom periodu kada kontakt čovjeka bude u ranom proljeće nego sa kontaktom sa zmijom u ljeto. Jer zmija je u fazi mirovanja u toku zime. Otrov koji ona skuplja, znači u žlijeze, je najjači. I ako vi dođete u kontakt sa zmijom u rano proljeće, vama je smanjen taj vremenski period da vam se može da pružiti određena pomoć u odnosu na onaj period kada se radi ljeti, gdje zmija možda lovi neke glodare polivati, hrani se i tako to, pa ubija svojim otrovom, pa se taj otrov djelimično i troši. Znači, ujed zmije nakon, na primjer, zmije koja se hranila pa ubila, znači svoj plijen, koje treba mnogo više vremena da skupi u žlijezi otrov, je mnogo lakši. Jer pitanje, možda je samo kap tog otrova došla. Znači, je možda dio tog otrova došao do vas ili je bio samo na vrhu zuba. U odnosu na onu koja je izašla u rano proljeće, vi je došli u kontakt sa njom i ona zabila zube u vaš ekstremitet.
Prepuna otrova.
Kad bi mrtvi govorio, te bi jedno zamolio, molite se za me Bogu, jer moliti ja ne mogu. Molite se za me Bogu, jer moliti ja ne mogu. Svršena je moja knjiga, sad na vama leži briga, da mi knjigu popravite, milost Božju izmolite. Da mi knjigu popravite, milost Božju izmolite. Da mi prosti grehe voljne i nevoljne, ili rečju, ili delom, ili srcem, ili telom, ili rečju, ili delom, ili srcem, ili telom. Ili denjem stazom krivom, ili pomišlju osvetljivom, ili rukom nemilosnom, ili nebrigom bežalosnom, žalosno, mil me brigo me žalosno. I lučenje kakvim krivi, mil primerom sablažnjivi. Kad uvredih i utveri, kad prosjaku ne uderi. Kad uvredih i utveri, kad prosjaku ne uderi. Kad iz glupe oholosti pokazaš se bez milosti, stram čoveka ili skota, stram kamena ili drveta, stram čoveka ili skota, stram kamena ili drveta. Stram vazduha ili vode, ili stram duha ili prirode, bilo usnu ili najavi, gdje god Boga ne proslavi. Bilo usnu ili najavi, gdje god Boga ne proslavi. Umolite, braćo draga, umolite Boga blaga, da me prosti Bog i spase, da me pusti on predase. Da me prosti Bog i spase, da me pusti on predase. U prisustvo spasitelja i u svetlo svetitelja i u radost mučenika i svih Božih besmrtnika. I u radost mučenika i svih Božih besmrtnika.
Oče, upominjali smo dosta toga, pričali smo dosta o važnosti molitve za upokojene, odnosno za na samoj sahrani 40-dnevni pomen. Malo smo kratko pomenuli ispovijest i pričešće onoga koji se priprema na susret sa Gospodom. Bilo bi možda lijepo da iskoristimo ovaj trenutak pa da malo detaljnije kažemo nešto o tome, koliko je važno da čovjek ipak nekako pripremljeni, možda uljepšane duše, ovaj se susretne sa Gospodom.
Da.
Ukrašene.
Pa ja bih rekao da je suštinski važno. Ispovijesti pričešće, ima Bogu hvala, nas zovu tako, bar ova mlađa generacija koja dolazi u crkvu, njihovi roditelji ili eventualno baba i deda na samrti, pa zovu da se pričeste, a nerijetko i da se ispovijedi. Pa naše iskustvo je da već čovjeku, da kažem, duhovnom životu ispovijest je najteža prepreka da se neko odluči za ispovijest. Mnogo lakše se odlučuje i da drži post i da se pričešćuje, dolazi na bogosluženja, sve to, ali ako, tako da negdje svoju dušu otvori nekome, pa čak i nepoznatom, jer misli šta će on da misli o meni, kakav će biti u njegovim očima, i tako neke najdublje tajne da povjeri nekome, to je stvarno za čovjeka teško i veliki iskorak, ali spasonosno. A pogotovo tu već pred kraj života, kad umiri se tijelo, kada opet što smo govorili, ta sujeta, taština polako iščiljavaju, kad to nije više važno šta će onaj da misli, da ću to da... Rekao bi da možda tu najlakše čovjek otvori se potpuno, jer više nema, vidi da je tu kraj, da je to, i prosto olakša sebi mnogo, olakša svoju dušu i što god razriješite na zemlji bit će razriješeno nebu, da razriješimo molitvom koju nam je Bog dao i vlašću koju nam je Bog dao, i da se sjedini tako ispovijeđen sa Hristom i takav ide pred lice Božje i opet da se vratimo, u čemu te nađem, u tome ću ti suditi. Eto, ništa ljepše za čovjeka, za ništa značajnije, ništa važnije, ne može se desiti u tom trenutku, a rekao bi u čitavom životu, za čovjeka od pričešća i sve detaljne ispovijesti. Tako da, eto, kogod sluša ovu emisiju, da ovo je najvažnija poruka što možemo da kažemo preko radija i da za sve naše bližnje, ako možemo da utičemo na njih, barem da se pričeste, a sigurno i da se ispovijede, nesumljivo, da to savjetuje svom roditelju, svom bližnjem, svom kumu, prijatelju, koga god poznaje, da eto na neki lijepi način ga posavjetuje, da je to vrlo značajno za njega, suštinski važno, da će on da se potrudi da dovede sveštenika, da li u bolnici, da li kući, ali eto tako da pred Boga ne ode ne pričešćen, ne ispovjeđen. To je suštinski važno, a to su trenuci gdje moramo brzo da reagujemo. Ali eto, nekom mom skromnom iskustvu, ako čovjek izrazi želju da se pričesti, bez obzira kako je teškom situaciju, nisam imao prilike da se upokoja da ga ne pričestim ili ispovjedim. Znači, prosto ako ima želju, tu Bog ga uglavnom sačuva da ga ne uzme prije nego se to ne dogodi.
Oče, ima i primjera kada nekršten čovjek naprasno doživi neku tešku životnu situaciju, ne mora da bude stari čovjek, može da bude i mlađi, ili nastupi neka iznenadna, ili moždani udar, ili srčani udar, ili neka teška stanja kada on čak i nije pri svijesti. Šta u tom slučaju radimo ako porodica izrazi želju zapravo da bi eto on i u takvom stanju, da bi oni poželjeli da ga krste?
U takvim slučajevima mi uglavnom se potrudimo da onaj koga treba da krstimo, da na neki način nam signalizira da on to želi. Dešavalo se tada da ne može da priča ili da je blokiran, pa onda kaže ili klimneš glavom ako želiš, ili osmijehni se, ili napravi neku reakciju da ti to želiš. A ako je u stanju potpune kome, a u razgovoru sa njegovim bližnjima, roditeljima ili bratom, sestrom ili već kome, ako smo u saznanju da je on prosto želio da se krsti, da on govori o tome da će da se krsti, da je prosto razne situacije su spriječile da to uradi, mi obavljamo krštenje. Mi obavimo krštenje i Bogu hvala, možemo da pohvalimo barem naš u Podgorici klinički centar, da mi, moje lično iskustvo, da bez ikakvih problema ulazimo u bolnici, da obavljamo krštenja, pričešćujemo, ispovjedamo, obavljamo molitve, i to u odjeljenjima gdje to baš i ne može da se ulazi tek tako lako. Mislim na intenzivnu njegu, mislim na neonatologiju, sva ona odjeljenja koja su da mi bez ikakvog problema, ja još nisam doživio da imam neku zabranu, može samo jedino da sačekamo da se obavi neki pregled, da nije momenat, da sačekamo koji minut ili dođemo za sat, ali da je uskraćen neko od naših vjernika da ne ostvari to pravo koje mu je na kraju krajeva i omogućeno zakonom ove države, to nije se dešavalo. Koliko je moje saznanje, nijednom od mojih kolega u Podgorici, a i kolega koji su dolazili u bolnicu, savjetovali se s nama kako, što, da niko od njih nije uskraćen da obavi sveštenu radnju ili obred u bolnici.
Doktorka, Ima li nekih stanja u medicini kada prosto reanimacija se ne radi?
Jedino stanje u kom se ne radi reanimacija, ako je pacijent dovežen bez znakova života ili s agonalnim disanjem, je stanje terminalne faze karcinoma, odnosno završene faze karcinoma, kada je zakonski, znači, regulisano da vi ne radite reanimaciju. To je jedino stanje kada se reanimacija ne radi. Po preporukama Evropske znači agencije, odnosno Evropskog asocijacije za reanimaciju i američke, ipak se, znači ako se radi o agonalnom disanju, znači pacijent daje znakove života, ta reanimacija sprovodi 10 do 15 minuta. A inače, ako je pacijent dovežen bez znakova života, a imate podatak da se liječi ili liječio, znači od članova porodice ili od ekipe hitne pomoći koja ga doveze, da je pacijent u terminalnoj fazi karcinoma, vi tada ne sprovodite reanimaciju. To je jedino stanje. Ono što je najbitnije, znači što bi ja kao ljekar sugerisala svim ljudima koji slušaju sada ovu emisiju, jeste ono što mi smo prestali, znači da imamo u školama ta prva pomoć. Sada nije teško uključiti kompjuter ili uzeti neku knjigu iz prve pomoći da možete da pomognete, znači bližnjem svome, članu porodice ili čovjeku koje zateknete na ulici, na livadi, bilo gdje, da mu pomognete u tim prvim momentima kada je potrebno pružiti pomoć čovjeku i na pravi način. Znači, to uopšte nije teško. To je najmanje što mi možemo kao ljudi da učinimo.
Hvala vam puno na ovom odgovoru i na ovoj preporuci. Nadam se da ćemo i mi kao mediji imati priliku da se malo raspitamo o mogućnostima svega toga. Ono što bih željela za kraj da mi kažete oboje, vi oče i vi doktorka, gdje, evo možda vi prvo kao neko ko je specijalista urgentne medicine, vidite li u tim nekim hitnim stanjima, u tim nekim dramatičnim trenucima po život jednog čovjeka, koliko smatrate da je važno i neophodno da tu negdje u blizini uvijek bude neki sveštenik?
Kad pričate sa mnom, to je mnogo teže, zato što sam ja osoba koja ide u crkvu. Uh-huh. Da se radi, na primjer, možda o nekom ko ne ide u crkvu, koji ne ide na liturgije i koji možda, ajde, po nešto zna o vjeri, onda bi možda dala neki drugačiji odgovor. Ali u svakom slučaju...
On ne mora da znači.
Mislim da sveštenik čovjeku može mnogo da pomogne, bilo da se radi o bolesti koja nije izlječiva, tipa karcinoma, ili o tome da se na neki način čovjek pripremi za smrt jednog dana. Znači, odnosno, to je ono što bi mnogo lijepo bilo, odnosno, mi ljekari trebamo ljude da edukujemo o njihovom tjelesnom zdravlju i da se ne miješamo u onaj dio koji bi trebao da radi sveštenik, odnosno da se brine o duhovnom zdravlju. A nekada se dešava da mi pobrkamo malo lončiće.
Ja. Eto, to je to. Oče, za kraj da vas pitam, koliko smatrate da je značajno da, evo rekao ste i sami da imate tu podršku Kliničkog centra Crne Gore od kompletnog osoblja i ljekarskog i drugog, da je ipak dozvoljeno i omogućeno da imate tu saradnju sa pacijentima, koliko je po vama važno da na tako važnim mjestima gdje je prosto se u ovom medicinskom smislu čuva život jednog čovjeka, koliko je važno imati jednu kapelu ili neko mjesto gdje bi ljudi mogli da se pomole Bogu i da im sveštenik ipak bude dostupan možda neki ovako veći period u toku dana?
Pa sigurno da je važno i ja se nadam da je zrelo vrijeme da već to uskoro i bude. Možemo da kažemo da crkvena opština u Podgorici već je uputila zahtjev, da li će uporedo ići mitropolitov zahtjev da jedan prostor za kapelu bude nam, prostorije u bolnici omogućena. U saznanju smo da je to već tražila islamska zajednica, neki prostori za sebe da ostvari svoje potrebe duhovne, odnosno vjernika svojih. Tako nadamo se, to je vrlo važno i iskustvenog starijeg sveštenika koji je u penziji iz Užica, oca Blagoja, s kojim sam se susretao u Ostrogu, vrlo je dragocjeno. On, nažalost, to više ne radi, radi jedno 10 godina i sam je se bio razbolio i bio je na samrti i onda je uvidio koliko je to važno, potreba za Bogom i za... I onda je on to vrlo revnosno, s obzirom da je bio u penziji, on je svakoga jutra služio kratku molitvu, isto duge molitve, na koje su dolazi ne samo pacijenti, već i doktori. Doktor je prije svog radnog vremena, on je dolazi u 7 sati, oni budu od 10-15 minuta obavi molitvu na kojoj prisustuju. Svakako, nedjeljom je služio liturgiju, mislim crvenim slovom. Čini mi se da je petkom večer imao akat i Svetom Nektaru Eginskom, da je čitao, gdje dolazili dosta, pa čak ne samo da su tu bolesnici, nego su dolazili ljudi u bolnicu na molitvu.
Da, da.
Što je, da kažem, neki način paradoks, ali eto, znali su da je tu petkom večer se čita akatist i željeli su da budu tu na akatistu i eto, bio omogućeno u dogovoru sa bolnicom da može slobodno da se dođe. Tako da je to vrlo značajno. Onda je prota stari, onda su tu se ispovijedali pacijenti, znali su da će da ga nađu u to i to vrijeme ako je ko želio da se pričesti, ispovijedi, razgovara bilo šta za duhovnoj potrebi. Tako da je to vrlo, vrlo važno. To i itekako mi vidimo kad uđemo, pojavimo se na odjeljenje ili u sobu bolesnika, više bolesnika leže, ti si došao jednog bolesnika da pričestiš, ispovjedaš, a ostali u tebe gledaju i traže pomoć od tebe na bilo koji način, ali eto, zagledani su jer osjećaju da ti možeš ono što ti je Bog dao da i njima pomogneš i da li je pitanju molitva ili bilo šta drugo, razgovor, utjeha, da ga pogledaš, da ga pitaš kako je tako, to je veliko za njega. Tako da je to vrlo, vrlo važno i u Boga se nadamo da je zrelo vrijeme za tako nešto.
Eto, hvala vam puno, polako smo došli do samog kraja emisije. Hvala vam puno što ste bili naši gosti danas.
Hvala Bogu. Hvala vam.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, evo, priveli smo kraju još jedne izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti bili su doktorka Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine, i protojerej Branko Vujačić, paroh podgorički. Teme su bile urgentna stanja sa medicinske strane i smrt sa duhovne strane. Ostanite uz Talase Vaseljenskog radija, jer mi smo tu zbog vas.